Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune profesor Dorina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre importanța teatrului în viața noastră. Teatrul, privit în manifestarea lui generală, apare ca un domeniu complex și complet, în care își pot da mâna toate artele ca într-o sinteză de adevăruri ale simțirii și ale gândirii umane. Nu numai că poate avea puncte de atingere cu celelalte arte, dar le poate și incorpora. Toate resursele acestora îi pot deveni familiare. Cu cât teatrul s-a dezvoltat, cu atât a și simți nevoia să-și apropie aceste resurse, să le pătrundă esența, să le folosească și să obțină prin prelucrarea lor unități superioare de reprezentare artistică a vieții. Privit din afară, teatrul ar putea să semene cu o instituție ca multe altele. Privit însă dinăuntru, teatrul devine altceva. În permanența lui ca mișcare omenească, teatrul există prin adâncimile lui sociale, psihologice și artistice. În cuprinsul artelor, teatrul ocupă un loc proeminent. Arhitectura, sculptura și pictura sunt arte mute. Față de fiecare din acestea, teatrul devine privilegiul de a avea un glas, de a putea să desfășoare o elocvență. Templele și catedralele au o măreție statică. Statuile și portretele trebuie interogate îndelung până să înceapă a-și dezvălui semnificațiile. Muzica exprimă mai mult stări afective, lăsând pe cele ideatice pe un plan mai depărtat, greu determinabil. Peisajele se adresează contemplației, nu și acțiunii. În fața unui portret, a unei statui, chiar și a unui monument arhitectonic, atunci când vrem ca acestea să ne comunice înțelesurile lor, trebuie să venim singuri. În teatru, lucrurile stau altfel, fiindcă personajele ne vorbesc. Acestea ne înlănțuiesc dintr-o dată în ritmul lor vital. Suflul acestor personaje ni se comunică direct, creează imediat o zonă umană de iradieri simpatetice, răspândește în jurul lui căldură, ne face să vibrăm mai intens. Acționează în noi cu acea putere a cuvântului în care inițiativele gândirii își pot da mână mai bine ca oriunde cu catifelările inimii. În vreme ce alte arte ni se adresează ca unor indivizi izolați, teatrul ne vorbește cuprinzându-ne într-o comunicare. Prin vocea actorilor, autorul poate vorbi unor mulțimi. Faptul este important. Prin el, teatrul devine cea mai socială dintre toate artele. Aceasta face ca teatrul să se poată apropia cu mai multă pătrundere de stările comune de spirit, să pulseze un acord cu sentimentele colectivităților umane, să aibă o intuiție deosebit de vie a conflictelor dinăuntrul societății, să stabilească, deci, în situațiile înfățișate, legături strânse între factorii psihologici și cei sociali. Privind lucrurile de la distanță, s-ar spune că sculptura e una și că teatrul e alta. Totuși nu este așa. Actorul, fie și atunci când joacă într-o piesă obișnuită, nu are voie să se miște banal, așa cum ar face-o într-o cameră, pe stradă, când se află doar cu el însuși și se știe nesupravegheat. Actorul se află sub privire atentă a mii de spectatori. Aceștia nu-i cer afectări și poze. Deopotrivă, nici nu-i pot îngădui de a reda pe scenă doar un adevăr fotografic. E nevoie anume ca atitudinea actorului pe scenă să aibă în ea noblețe și linie, punând în ea ceva ca o demnitate statuară. Mișcările sale trebuie să exprime ceva din plastica tăcută, dar vie, a bazoreliefurilor. Tot așa, cu grupurile ce umplu scena sau populează un platou. Dacă în organizarea acestor grupuri regizorul nu are optică plastică, dacă nu știe să creeze cu materialul său de oameni asemănări de expresie și de echilibru cu materialul de piatră sau de bronz al sculptorilor, se poate întâmpla ca suflul reprezentării scenice să nu se producă și în felul acesta ca tot spectacolul să rămână inert. Nu este suficient doar să se aducă personaje pe scenă, ca acestea să fie puse să vorbească și să se miște. E nevoie ca fondurile în care personajele acțiunii dramatice sunt chemate să se agite, adică să râdă, să plângă, să se bucure și să sufere, să fie concepute cu știință a culorii și a perspectivei. Trebuie ca felul cum aceste fonduri se dispun în adâncime, ocupând o succesiune de planuri diferite, să întregească o viziune ca de tablou. Coloritul decorurilor, al costumelor și al luminii cer decoratorului de teatru și regizorului să pună în aceasta și o viziune peisagistică. De alminteri, pictura decorurilor nu s-a dezvoltat aparte, ci a mers întotdeauna mână în mână cu școlile și curentele de pictură. Este necesar că atunci când se trage cortina, prima impresie de mulțumire să fie de la liniile, proporțiile și colorituri decorului. Există de asemenea un limbaj al culorilor, limbaj capabil să exprime toată gama stărilor sufletești, de la nuanțe abia perceptibile și până la stări de încordare pasională. Aceasta ne obligă să recunoaștem că adesea puterea de comunicare a unei acțiuni dramatice depinde mult și de materialul coloristic cu care este pus în scenă. Referitor la dans, și el deține o valoare plastică însuflețită. El comunică atitudinilor o fluiditate și o varietate caracteristice mișcării. Impune ordine și armonie mișcărilor de pe scenă, ale grupurilor și ale mulțimilor. În tragediile antice, dansul dirija evoluția corului. Raportându-ne la legătura dintre dans și teatru, nu trebuie să ne gândim doar la dansul propriu-zis, cuprins ca atare în desfășurarea spectacolului, ci și la un dans inconștient, involuntar, prin care să se realizeze un ritm interior al jocului. Nu e suficient ca actorul să simtă, să înțeleagă, să spună. Mai trebuie ca în toate acestea să pună și ritm. Acel ritm care, de fapt, e dans conținut, dans trăit, întâi interior și apoi tradus în afară printr-o simțire euritmică a situațiilor. În ceea ce privește muzica, lucrurile sunt mult mai clare. Teatrul are nevoie de muzică. Nu poate fi conceput fără muzică. Muzica în sensul la care ne referim nu este neapărat de operă, de instrument, de cântec propriu-zis, ci este o muzică generală a cuvintelor și a frazelor, adică o mânuire artistică de sonorități și de tăceri, de vorbire și de pauze, prin care cuvintele ajung să redea mișcările și coloritul intim al sensibilității. Fără melodia conținută a unei asemenea muzici, melodie care să rezulte atât din compunerea textului dramatic, cât și din rostirea actorului care interpretează, logica acțiunii scenice ar rămâne rece, starea de iluzie nu ar lua ființă și toată atmosfera spectacolului, în loc de a se aprinde, mai mult s-ar răci. teatrului este să redea viața. O piesă de teatru este valoroasă în măsura în care ea poate să aducă pe scenă o acțiune, un moment de viață. Se impun numai acele texte care izbutesc să ne dezvăluie aspecte și procese ale vieții. Teatrul are posibilitatea să exprime toată această viață cu înseninările și cu tumulturile ei. Nu rămâne străin față de niciuna dintre manifestările umanității. Dar nu e suficient ca viața să fie adusă doar pe scenă. Într-o măsură egală, aceasta trebuie comunicată și în sală. Scena și sala apar ca două aspecte ce se integrează aceleiași unități. Simțim puterea teatrului în măsura în care, prin viața ce se dezbate pe scenă, izbutește să se creeze în sală un suflet colectiv. De unde la început sala de spectacol adăpostește doar o colecție mecanică de psihologii individuale, fără nicio altă legătură între ele decât împrejurarea materială de a se afla în același loc și de a urmări împreună aceeași reprezentație? Încetul cu încetul, prin iradiația de căldură și de adevăruri umane ale spectacolului dramatic în acțiune, se ajunge ca aceeași sală să aibă o vibrare comună, să simtă și să gândească unitar. Spectatorii își părăsesc reacția particulară pentru a-și o contopi în cea colectivă. Și acest fapt e plin de înțelesuri. Bazându-se pe o astfel de transformare, teatrul poate mișca sufletul omenesc până în fibrele sale cele mai intime. Ne poate pune moralmente într-o prezență activă de fapte și idei mari. Ne poate dirija gândirea și sensibilitatea, dându-ne material de reflecție, sugerându-ne teme de judecată. Ne poate semnala ridicolul și inferioritatea viciilor, după cum poate să ne comunice tabloul faptelor virtuoase. Ne ajută să descifrăm ceea ce intră în adeziunea comună sau, dimpotrivă, ceea ce se izbește de refuzul societății. Ne poate pune atât în prezența micimilor, cât și în aceea a înălțimilor de care cu firea noastră omenească suntem în stare. Situat astfel în centrul vieții, teatrul este un bun observator prin prisma căruia putem descifra sentimente omenești profunde și putem urmări pasiuni eterne în stare să pună stăpânire pe sufletul omenesc. Definiția dată de Aristotel se ține până astăzi în picioare. Tot universul este o dramă bine făcută. Timpurile au dovedit că și reciproca poate fi la fel de adevărată. O dramă bine întocmită este un întreg univers. Literatura dramatică universală e plină de exemple capabile să confirme această afirmație. Prometeu, Medea și altele concentrează în ele un întreg univers moral. Lupta omului cu hotărârile ineluctabile ale fatalității. Otelo, Hamlet, la fel ne fac să înțelegem imensitatea luptei pe care omul liber trebuie să o dea împotriva pasiunilor proprii. Comediile lui Aristofan sau Molière și ele ne pun în prezența unei lupte deopotrivă de universale, aceea pe care judecata limpede trebuie să o poarte împotriva deformațiilor de sentiment sau de cunoaștere. Dacă ne referim la tragediile de factură clasică ale lui Corneille și Racine, aflăm aici lupta dintre datorie și pasiune sau lupta reciprocă dintre pasiuni. În Faust găsim o altă luptă de aceleași dimensiuni umane, a spiritului însetat de cunoaștere împotriva enigmelor existenței. Dramele lui Ibsen ne înfățișează tot o luptă universală, de asta dată a voinței personale împotriva unor forțe din afara sau dinăuntrul nostru, capabile deopotrivă să mutileze ori să otrăvească sufletul omenesc, tulburându-i stăpânirea de sine și purtându-l spre prăpastia nefericirii. Reflectând la toate acestea, ne putem întreba, există oare vreun om, indiferent de poziția lui, pe scara diferențierii sufletești și morale, care să rămână surd la aceste chemări și zugrăviri de viață ale teatrului? Ce se poate compara oare cu acel lanț electric ce stă în puterea teatrului, capabil ca în aceeași clipă să comunice unei întregi adunări aceeași impresie? Ce altă manifestare artistică ar putea să o facă să râdă, să plângă sau să se emoționeze într-un atât de strâns și de contaminant unison? Există fapt important sau fapt caracteristic în viața socială și istorică a popoarelor pe care teatrul să nu-l fi reflectat sau pe care să nu-l poată încă reflecta. Sub acest raport, istoria teatrului este în strânsă legătură cu istoria culturii omenești. Oricare din etapele parcurse de teatru, în evoluția sa închide în ea imaginea epocii corespunzătoare cu problemele care au frământat-o, cu instituțiile cărora le-a dat naștere, cu idealurile de viață de care s-a legat mai mult. Ne putem ajuta mult în străduința noastră de a înțelege stilurile și specificul diferitelor momente ale civilizației umane cu formele de teatru ce s-au putut naște și dezvolta în cuprinsul acestor momente. În formele și manifestările teatrului grec, putem desluși în ce măsură grecii au fost creatori ai armoniei, ai măsurii, ai echilibrului, ai bunului simț, ai rațiunii, ai reciprocității între formă și conținut. Tragedia și comedia greacă exprimă o civilizație dominată de nevoia de a descoperi omul, de a-i fixa acestuia un loc în lume, de a-l încadra între limitele adevărurilor morale, de a-i stabili principii după care să se guverneze, de a-i da criterii determinante în lupta sa cu forțe din afară și cu forțe din sine însuși. Teatrul medieval, cu aceeași intensitate cu care a exprimat suveranitatea scolastică a teologiei, a inclus în el și o voință contrarie, aceea de descătușare a sentimentului laic. În acele revărsări de râs legate de partea profană a teatrului medieval, manifestări care, până la sfârșit, au doborât greutatea dogmatică a misterelor, putem desluși mișcarea istorică prin care forțele burgheziei în dezvoltare au izbutit să dizolve mentalități și instituții feudale. Putem urmări cum psihologia și-a câștigat drepturi asupra metafizicii și cum spiritul european a început să simtă puterile cunoscătoare ale observației metodice. Teatrul Renașterii prezintă caracteristici asemănătoare. Simțim din conținuturile și atmosfera lui că libertatea de gândire, acum descătușată sau pe cale de descătușare, se află în mers, că omul simte din nou un interes profund în a se descoperi pe sine, că sentimentul artistic al vieții își sporește dimensiunile, că moralmente se desemnează tot mai mult puterea determinativă a personalității libere, că filozofia politică și socială vrea să-și constituie rădăcini mai puternice decât înainte, că natura începe să polarizeze principala atenție a spiritului cercetător și că istoria devine din ce în ce mai mult o măsură de apreciere în judecarea lucrurilor umane. Toți aceia care se apropie de teatru, fie cu intenția de a-i se dedica profesional, fie din curiozitate intelectuală, trebuie să știe că au de răzbătut într-un domeniu care închide în el mari fonduri morale și culturale ale umanității. Nimic n-ar fi mai greșit decât să se creadă că teatrul e doar un mijloc de distracție, un divertisment, fie el și de natură aleasă. În esența și în funcția lui majoră, teatrul e o formă de cultură, e o școală superioară a vieții, e o tribună universală de gândire și de simțire umană. Toate acestea obligă. Simțirea acestor fonduri alcătuiește o condiție de bază pentru aceia care vor să înțeleagă fenomenul dramatic, să-l considere și să-l slujească. Teatrul trebuie simțit ca închizând în el o permanență umană. O istorie a teatrului și a literaturii dramatice universale, cu puterea ei de a face incursiuni largi și de a deschide perspective în mulțimea faptelor omenești, are menirea să răspundă acestei necesități. Thank you. Ca suport bibliografic pentru emisiunea noastră, am utilizat Istoria Universală a Teatrului, autor Ion Zamfirescu, editura Aius, Craiova, 2001. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în Lumina Culturii. Realizatoarea emisiunii vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.